В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи можна вважати Казахстан надійним партнером України в конфлікті з Росією? Ми почуємо експертів.
Мне известна четкая позиция Украины. Есть возможность выйти из этой ситуации, сохранив территориальную целостность Украины, потому что эта ситуация нонсенс, она ненормальная.
І ми також почули президента Казахстану. Чи на вашу думку позиції президентів Білорусі та Казахстану можуть вплинути на політику Володимира Путіна?
Навряд чи вони зможуть вплинути на політику Путіна, бо і ці країни є в своєму відношенні дуже залежними від Росії.
Ми також дізнаємося подробиці сьогоднішнього засідання Московського суду у справі української льотчиці Надії Савченко. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Державне агентство України з питань кіно відмовило у видачі прокатних посвідчень чотирьом російським фільмам. Зокрема, «Мами 3», «Тарас Бульба», а також телесеріалам «Кремінь» та «Кремінь 2». У Держкіно зазначають, що у видачі прокатного посвідчення фільму «Мама 3» відмовлено, цитую, «через совіністичне возвеличення Росії та російських цінностей, збудження штучної ностальгії за радянськими традиціями, імперською ідеологією та пропаганду руського міра». Обмеження розповсюдження серіалів «Кремінь» та «Кремінь 2» пов'язано зі створенням позитивного іміджу російських елітних військ, пропагандою і героїзацією російських спецназівців, зазначають у відомстві. Рада Федерації Федеральних Зборів Росії готує законопроект, у якому передача Криму Україні у 1954 році визнається такою, що не має юридичної сили. Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.
Проведений нами аналіз рішень, ухвалених у 1954 році щодо передачі Кримської області зі складу Російської РСР до складу Української РСР, говорить про незаконність цього волюнтаристського акту, який ухвалювався із порушенням діючої конституції і законодавчих процедур. Тому у Раді Федерації ми почали підготовку законопроекту, у якому передача Криму визнається такою, що не має юридичної сили і правових наслідків з моменту ухвалення, зазначила спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Влада США завадила спробі російської державної нафтової компанії «Роснефть» посилити свій вплив на глобальному ринку. Вона заблокувала придбання «Роснефтю» нафтової трейдингової фірми «Морган Стенлі». «Морган Стенлі» підтвердила інформацію про розірвання договору з російською компанією. Цю інформацію підтвердили і в «Роснефті». Вартість угоди між «Роснефтю» та «Морган Стенлі» оцінювалася від 300 до 400 мільйонів доларів. Вона була погоджена у грудні 2013 року, коли голова російської компанії Ігор Сечін, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, ініціював розширення діяльності «Роснефті» на глобальному ринку. У Тунісі на президентських виборах переміг 88-річний Бейджі Каїд Асапсі, колишній прем'єр-міністр. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила виборча комісія цієї країни.
Бейджі Каїд Асапсі отримав 1,731,529 голосів. Це 55,68%. У той час як за Монсефа Марзукі проголосувало 1,378,513 виборців. Це 44,32%.
Сказав голова виборчої комісії Тунісу Мухаммад Сарсар. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київ та Астана посилюють співпрацю у військовій та економічній сферах. З таким результатом завершився офіційний візит президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва до України. Окрім того, пан Назарбаєв закликає президента Порошенка знайти компроміс із Росією, щоб зберегти територіальну цілісність держави. Він також називає себе нейтральною стороною і готовий взяти участь у наступному етапі мінських переговорів. Чи можна вважати Казахстан Казахстан надійним партнером України в конфлікті з Росією, дізнавалась Яна Полянська.
Міжнародна конфронтація та взаємні санкції – це дорога в нікуди, заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв в рамках візиту до Києва. Також закликав Україну і Росію шукати компромісу.
Мені відома чітка позиція України. Є можливість вийти з цієї ситуації, зберігаючи територіальну цілісність України, тому що ця ситуація – нонсенс, вона ненормальна.
Напередодні він також заявляв, що Казахстан дотримується нейтралітету в конфлікті між Україною та Росією, а тому може бути чесним менеджером в рамках мінських переговорів. Україна дотримується домовленості про мир, адже це спосіб вирішити конфлікт на сході держави, заявив президент Петро Порошенко. За його словами, є кілька непорушних вимог: припинення вогню, звільнення заручників, негайне виведення російських військ та перекриття кордону, а також початок процесу політичного врегулювання.
Позиція суверенітету і територіальної цілісності є абсолютно твердою. Мобілізація усилий всього міра для обеспечення мирного процесу буде відбуватися на базі Мінських соглашень.
Чи сприятиме Нурсултан Назарбаєв вирішенню конфлікту між Україною та Росією залежатиме від того, з яким результатом завершиться майбутня зустріч Назарбаєва з президентом Володимиром Путіним. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький. Експерт припускає, що ймовірно через президента Казахстану з Україною намагається домовлятись президент Путін, а від свого імені цього не робить, мовляв, аби зберегти обличчя.
Ідея заключається в тому, щоб цей от вихід з Донбасу був не частиною домовленості між Росією і Україною, а такою більш широкою домовленості.
За словами Назарбаєва, упродовж 2010-2013 років обсяги торгівлі між Україною та Казахстаном щорічно зростали вдвічі. Втім, цьогоріч у зв'язку з усім відомими подіями вони зменшились на 30%, додав Назарбаєв. Він пропонує, зокрема, посилити співпрацю у сфері машинобудування, адже українська сільськогосподарська техніка має попит у Казахстані. За словами лідерів держав, вдалося домовитись про постачання вугілля з Екібастузького вугільного родовища Казахстану. Інтенсифікацію торгівлі вже схвалив прем'єр-міністр Яценюк, наголосивши, що поки обсяги торгівлі не найкращі, втім вже можна окреслити два найперспективніші напрямки співпраці.
В першу чергу економіка і торговля, і енергетика. Якщо ми з вами приймемо правильні і чіткі рішення, як увеличити об'єм нашої двосторонньої торгівлі, то це буде на пользу і Казахстану, і України.
Україна потребує вугілля у значних обсягах, а організувати купівлю за кордону надто дорого, говорить експерт із економічних питань Юрій Корольчук. Втім, якість вугілля з Екібастузького басейну викликає побоювання. Воно гірше за російське та українське. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні в Києві побував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ці обидва візити глав Казахстану та Білорусі Петро Порошенко назвав своєчасними, важливими та символічними. Чим же саме важливі ці два візити, чим своєчасні і чому? Про це я запитала політолога, кандидата політичних наук Олександра Палія.
Візити білоруського і казахського керівництва до України важливі через те, що зараз є спроба заморозити цей конфлікт і не дати йому розвиватися вибуховим характером, який би зачепив і Білорусь, і Казахстан. І тому зараз у цьому, в принципі, зацікавлені всі сторони. Певні консервації цього конфлікту. Навіть Росія, проводячи свою терористичну диверсійну діяльність, вона тим не менше, скажімо, не зацікавлена в такій ескалації, щоб це призвело до якихось чергових санкцій, які б взагалі обрушили російську економіку. І тому ми бачимо, що і Казахстан наполягає на виконанні норм міжнародного права, тому що для нього це дуже важливо, тому що північні території Росія так само мріє забрати у Казахстану. І Білорусі це важливо, тому що Білорусь є територією, на яку росіяни вже давним-давно, так мовити, облизуються. Силові структури значною мірою зав'язані на Росію, там величезна маса російських шпигунів в білоруських силових структурах. І, можливо, комусь в Москві може видатися, що Білорусь це приєднати це дуже легко і дуже просто. І тому ці держави є так само під ударом. І, крім того, вони потерпають від нерівності у відносинах з Росією в межах так званого Євразійського Союзу, який має ось щойно запрацювати з 1 січня 2015 року, але й принципи якого вже зараз порушуються. То ці країни, вони мають потребу привернути до себе увагу, як до суб'єктів міжнародного права, привернути увагу до необхідності дотримання норм міжнародного права, в тому числі і норм стосовно неприпустимості агресії, неприпустимості територіальних різноманітних претензій. І привернувши увагу таким чином до себе, вони рятуються і самі.
Власне, з приводу того, що привернувши увагу, рятуються самі, ми прекрасно знаємо, що ситуація з правами
людини і з демократією, особливо в Білорусі і в тому ж Казахстані, також не вважається найкращою. І Білорусь до недавнього часу належала до країн, які були під великою критикою Заходу. Так? І ми знаємо, що, зокрема, вчора, скажімо, перед адміністрацією президента протестували проти зустрічі президента Порошенка із Олександром Лукашенком. Сьогодні також були протести проти цієї зустрічі. Чи це, на вашу думку, на користь президентові Порошенкові ось в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, зустрічатися з такими не зовсім демократичними лідерами?
Що стосується демократичності, то справді в більш спокійні часи була дуже велика увага до браку демократії в Білорусі. Тоді він залишався останнім диктатором Європи, але станом на сьогоднішній день він передостанній диктатор Європи. Більше того, білоруське керівництво і казахське керівництво на зовнішній політиці, на міжнародній арені ведуть досить відповідальну політику. Тобто вони не провокують ніяких конфліктів, там у них і сил для цього, власне кажучи, немає особливо. А натомість з'явилася Росія, яка діє надзвичайно деструктивно, яка, на думку Європейського Союзу, Сполучених Штатів і членів НАТО, і Великої Сімки, і Великої Двадцятки, є загрозою світовому порядку. І на цьому тлі і Казахстан, і Білорусь виглядають вже значно краще. Рівень репресій, який є в Білорусі, був в Білорусі, він був перевищений навіть на фінальній стадії існування режиму Януковича. Те, що зараз твориться в так званому Лугандоні, це взагалі печерна доба. І це на порядки гірше, ніж було і є в Білорусі. Тому зараз, скажімо так, для світової спільноти є значно більші загрози, ніж ці два режими, які справді в повній мірі демократичними назвати не доводиться. Але які мають свою специфіку і які, в принципі, не провокують міжнародних криз.
А чи, на вашу думку, дослухається президент Росії Путін до думок цих двох президентів, які якраз завтра мають з ним зустрічатися?
Я думаю, що президент Путін зацікавлений не стільки в тому, щоб дослухатися до цих президентів, а він боїться реальної сили. Реальної військової сили, яку має Сполучені Штати і НАТО, і реальної економічної сили, яку має в тому числі Європейський Союз. І зараз він буде робити вигляд, що він дослухається до білоруського і казахського керівництва. Насправді, російське керівництво давно вже хотіло зробити наступними жертвами саме Казахстан і Білорусь. Тобто зараз російське керівництво в економічному сенсі потрапляє в достатньо таку цікаву ситуацію, за якої зовнішньополітичні авантюри стануть значно складнішими. І до них платити доведеться значно більше.
Отже, ми почули думку політолога, кандидата політичних наук Олександра Палія. А зараз ми почуємо і думку перехожих Києва на тему, чи позиції цих двох президентів Білорусі і Казахстану можуть вплинути на політику Володимира Путіна.
Ці президенти якби такі серйозні, і я думаю, вони б змогли б змінити становище України на даний момент, так як їхні країни стоять більш серйозно в Білорусі. Стабільність більша, ніж на даний момент у нас.
Навряд чи вони зможуть вплинути на політику Путіна, бо і ці країни є в своєму відношенні дуже залежними від Росії.
Думаю, що не зможуть, оскільки вони є підпорядковані президенту Путіну фактично.
Ні, не зможуть. Ті, хто залежний, ті не мають права вибору.
Ані Назарбаєв, ані Лукашенко, вони ж ніяк не можуть вплинути на політику Путіна. Я вважаю, що їхній приїзд в Україну є узгодженим із президентом Росії.
Думаю, що да. Обов'язково, тому що вони заінтересовані, щоб у нас в Україні була стабільність, мир і спокій.
Вони ж входять в Митний Союз. Це лише зменшує всі ці позиції в цьому євразійському новому утворенні Путіна. Через те, що в нього реально вже не залишається ніякої підтримки, ніяких друзів.
Думаю, що ні, бо вони ж залежать від нього і їхня торгівля. Гілі валюта, будемо самі карабкуватися, терпіть.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви також можете висловити свою думку і обговорювати разом з нами це питання у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Московський міський суд визнав законним продовження арешту української військової льотчиці Надії Савченко до 13 лютого 2015 року. Таким чином, суд відхилив скаргу сторони захисту, яка наполягала на негайному звільненні Савченко з-під варти. На сьогоднішньому засіданні були присутні депутати Верховної Ради України від фракції «Батьківщина», членом якої є українська льотчиця. Сама Надія Савченко брала участь в засіданні суду по відеозв'язку із СІЗО. Ми почуємо із Москви повідомлення нашої кореспондентки Олени Матусової.
Близько 5 хвилин знадобилося судді Мосміськсуду Юрію Пасюніну, щоб визнати законним продовження арешту української льотчиці Надії Савченко.
Постановлення Басмана Варену города Москвы о 27 октября 2014 года, которым продлен срок содержания по страже в отношении обвиняемой Савченко Надежды Викторовны, оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения.
Журналіст Уніан Роман Цимбалюк, який минулого тижня поставив Володимиру Путіну запитання про Надію Савченко, не сумнівається, що рішення Мосміськсуду ухвалювали аж ніяк не тут, а заготовлене воно було заздалегідь.
Якщо проаналізувати той текст, який він зачитував, щоб його написати, точно треба більше 5 хвилин. Через за 5 хвилин він вже почав його оголошувати, і було одразу зрозуміло, що воно було зготовлено перед засіданням безпосередньо.
Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один із адвокатів Савченко Микола Полозов, рішення Мосміськсуду не стало для захисту української льотчиці сюрпризом. Як правило, з приводу продовження арешту суди вищої інстанції схвалюють рішення районних судів. Хоча, за словами Полозова, в адвокатів Надії Савченко все ж були незаперечні докази того, що їх підзахисна не може бути причетною до загибелі російських журналістів.
Ми покладали певні надії, тому що, по-перше, ми надали слідству докази непричетності Надії Савченко до інкримінованого її злочину. Це білінг її телефону, телефонів загиблих журналістів, з якого чітко абсолютно видно, що на момент їхньої загибелі вона вже перебувала в центрі Луганська у військкоматі. Свідки підтверджують, що її там тримали в наручниках, тобто вона ніяк не могла коригувати роботу артилерії.
На прохання іншого адвоката Савченко Марка Фегіна до сторони обвинувачення під час суду надати докази провини молодий слідчий лише щось пробурмотів тремтячим голосом у відповідь. Адвокати української льотчиці покладають великі надії на те, що Савченко, обрана до Верховної Ради, найближчим часом стане депутатом ПАРЄ. І тоді вже в цьому статусі російська влада повинна буде її звільнити. В іншому випадку це може стати прецедентом, коли європейський депутат перебуває за ґратами в іншій державі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня щоминає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, як Арсеній Яценюк розвіяв міфи про бюджет, але ненадовго.
На даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку.
Як студенти Львівщини закликали ровесників здавати сесію без хабарів.
Літо, як би там не було, це дуже корупційна зараз сфера життя.
Ми почуємо, чи справді українських співаків внесли до чорного списку для новорічних концертів у Москві. Про це ми дізнаємося далі, а в наступній програмі «Європа на зв'язку» про те, чи Україна та Росія більше не брати.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Пенсійний вік не будуть збільшувати, а стипендії студентам не будуть урізати. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду. Втім, така заява є лише кволою спробою заспокоїти розгніване суспільство, так кажуть експерти. Вони не сумніваються в тому, що невідворотне урізання соціальних виплат почнеться з січня наступного року. Ми почуємо з вами подробиці від Ірини Стельмах.
Публікація копії доручення Арсенія Яценюка профільним міністрам щодо урізання державного бюджету викликала бурхливе обговорення і навіть паніку у суспільстві. Заспокоїти людей прем'єр-міністр поспішив на відкритті засідання уряду в переддень презентації бюджету.
На даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Друге, те, що стосується спеціальних категорій пенсіонерів. На даному етапі уряд не пропонує переглядати підходи в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій. Щодо стипендій для українських студентів. Стипендії зберігаються. Четверте. Чинна система для працюючих пенсіонерів також залишається.
Запевнив Арсеній Яценюк. Втім, невдоволення вже встигло поширитись у студентському середовищі. Боячись залишитись без стипендії, молодь навіть почала пригрожувати міністрам третім майданом. Заспокоїти студентів пробував міністр освіти Сергій Квіт. Будь-які реформи та зміни в цьому питанні мають бути попередньо винесені на громадське обговорення, написав він на сайті міністерства. Чи допомогло запевнення міністра, стане відомо завтра. Адже саме на 23 грудня, у день представлення парламенту закону про державний бюджет, студенти під крилом Федерації профспілок України готують мітинг під Кабінетом міністрів. У справжності раніше опублікованого доручення, як і у реальності урізання бюджету урядом Камікадзе, не сумнівається експерт з питань реформи системи соціального захисту з Центру громадських експертиз Любомир Чорній. В Україні є великий масив соціальних виплат, які не виконують свою функцію і які можна урізати. Але для цього потрібно було зробити попередній аудит, наголошує він.
Рішення таким наскоком, тобто без відповідних обґрунтувань, можуть затронути дійсно людей, які належать до дійсно соціально важливих категорій. Тут є інша проблема. Ця проблема, наприклад, полягає в тому, що буде підвищена вартість тих самих житлово-комунальних послуг. А це певним чином також залазить у кишені громадянам.
Завтрашнє представлення бюджету у парламенті не покаже тієї картини, яку українці матимуть наступного року, попереджає Чорній. Що ж насправді закладали у головний документ країни, стане зрозуміло лише після перших соціальних виплат і тих проблем, з якими українці можуть зіштовхнутися після втілення урядом програми урізання та тотальної економії. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про ініціативи українських студентів, зокрема, слухайте далі у передачі, а про бюджет і про урізання, можливо, соціальних витрат, виплат читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У мережі Фейсбук частими гостями Радіо Свобода є студенти. Студенти Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету на Львівщині розпочали акцію проти корупції і хабарництва. Назвали її «Ми за чесну сесію». Закликали всіх студентів здавати сесію без хабарів. Як вони збираються це робити, дізнаємося від Галини Терещук.
Вибір є в кожного, обери справедливість, будь свідомим того, як думаєш і що робиш. Ці слова нагадують ініціатори акції студентам Дрогобицького педуніверситету. Розпочали з Інституту іноземних мов, розвішали плакати, фотографії. Далі акція продовжиться на інших факультетах та вишах. Студентка Олена Мяло пояснила Радіо Свобода, що в освіті, як і в інших сферах життя, корупція процвітає. Але молоді варто пам'ятати, що навчається для себе. І сесію можна скласти без жодних хабарів.
Там не було, це дуже корупційна зараз сфера життя, і в першу чергу навіть скільки то залежить від оцінок, скільки це має бути те знання, яке ми отримуємо.
Олена Мяло – учасниця Євромайдану. Саме там вона і її друзі, каже, навчилися вголос говорити правду і не боятися. Молоді люди відстоювали європейське майбутнє без корупції і хабарництва. На майданах міст українські студенти різних вишів розповідали про корупцію в освіті і навіть домоглися звільнення окремих хабарників освітян.
Третя сесія, я нам все здаю сама. Тим паче я розумію, що це можна зробити самому. Це абсолютно реально, немає в цьому нічого складного. Та звичайно, що завжди є виключення з правил. Ну от, наприклад, ті студенти, які, можливо, не ходять чи через якісь причини, або, можливо, якщо їм той предмет важко дається.
Рік після студентського майдану в освіті не вдалося подолати корупцію і хабарництво, наголошує експерт з питань освіти громадської мережі «Опора» Ольга Стрелюк.
Коли ми так говоримо про хабарі, то всі чомусь думають, що викладачі їх вимагають. Але в більшості, навіть з тими дослідженнями, з якими знайома я, то якраз ініціатива дачі хабаря іде від студента. Фактично, студенти самі до цього спонукають. Я би теж не бралася говорити, що викладачі відмовляються брати, або завжди відмовляються брати.
За словами експерта, все залежить від свідомості і порядності як викладача, так і студента. Для тих, хто був безпосереднім учасником Євромайдану, відстоював цінності, корупція і хабарництво неприйнятні, наголошує експерт. Цього року проти львівських освітян порушено більше 5 кримінальних проваджень за хабарі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі наша щоденна рубрика «Де за дням».
«Де за». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні з самого ранку в інтернетних ЗМІ можна було часто прочитати про те, що буцімто Івану Дорну, Андрію Данилкові та Ані Лорак заборонили виступати на корпоративах у Росії. Чи це насправді так, дізнавалася наша київська кореспондентка Євгенія Тюхтенко.
У соцмережах та інтернетних ЗМІ активно обговорюють тему заборони виступати на корпоративах в Росії таких українських зірок, як Вєрка Сердючка, Анастасія Приходько, Світлана Лобода, Іван Дорн та Ані Лорак. Деякі із таких ЗМІ навіть заявили, що цих зірок внесли в такий собі чорний список. Популярною стала цитата про цих українських зірок у матеріалі російського видання «Комсомольська правда». Їх керівники компаній вважають артистами зі суперечливою ідеологією. Чимала кількість ЗМІ передрукували. Вавши це, посилаються на «Комсомольську правду», в матеріалі якої цитують сайт громадської організації Національної асоціації організаторів заходів у Росії, яка і є першоджерелом. Щоправда, ні про яку заборону або ж чорний список у матеріалі на офіційному порталі цієї організації мова не йде. Нагоз підготувала рейтинг зірок, які потрапили під табу. Всі вони родом з України. Якщо в минулі роки попит на артистів, які походять із України, був високим, то цього року запити на них від великих компаній навіть не надходять, кажуть в Нагоз. Ось як прокоментував цю інформацію для Радіо Свобода виконавчий директор НАОС Владислав Метревелі.
Нас попросило издание газеты «Известия» представить данные о том, какие украинские артисты в этом году приглашены на корпоративы в Россию. Мы провели опрос своих членов ассоциации и выяснили, что, к сожалению, никто из украинских звезд не попал в списки приглашенных. Тут дело не столько, может быть, в политике, сколько в экономике, потому что сейчас вообще все поджимают как бы бюджеты, и приглашать, допустим, артиста с оплатой этой дороги может быть более накладно, чем взять какого-то московского исполнителя. Некоторых исполнителей с успехом заменяют двойники и пародисты. Вот такие формы применяют московские ивент-агентства с подачи клиентов, которые, так сказать, может быть, несколько урезают бюджет в этом году.
Проте Владислав не виключає, що, можливо, існують компанії, які не хочуть когось запрошувати.
Выдерживая пиетет к своей, к политике своей страны и своего правительства, может быть, действительно не хотят.
При цьому Владислав додав, що є видання, які передрукували матеріал, спотворивши його або оздобивши своїми формулюваннями. Наприклад, фразу «Сердючка Дорн і навіть Лорак більше не заспівають під російською ялинкою» в матеріалі «Комсомольської правди» він назвав їхнім власним формулюванням.
Более того, ми вже зв'язались з редактором сайту і попросили змінити некоторі формулювання, я вже не знаю, в якій частині вони змінять.
Поряд з твердженнями про те, що українські зірки більше не заспівають під російською ялинкою, російський телеканал НТВ вже анонсував Ані Лорак як учасницю новорічного концерту.
Давайте встретим Новый год вместе на НТВ. Мира, добра и любви. С наступающим Новым годом!
Евгения Тюхтенко, Радио Свобода, Киев.
Братья и сестры, украинцы, сегодня мы вперше звертаємося до вас на радио
свого визволення.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
І це все у передачі «Свобода» сьогодні, у понеділок. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, що слухали нас. Залишайтеся далі з Радіо «Свобода». На черзі «Європа» на зв'язку.